นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งรายการนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นรายการแรกในการเปิดสถานีเป็นการที่ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะในแต่ละวันในทุกๆวันซึ่งมีการกระจายเสียงมาจากทางแม่ข่ายจากกรุงเทพมหานครไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเป็นผู้ที่บรรยายธรรมะให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกๆวันในวันนี้เราจะได้พูดถึงการขยายความในพุทธวจนะที่เราได้นำมาให้ฟังในเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมะรับอรุณเมื่อวานนี้อาตมาได้นำเรื่องของโสดาบันมาอ่านให้ฟังในเรื่องของโสดาบันนี้ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกเป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมเรียบเรียงออกมาจากพระไตรปิฎกในการนี้ท่านพระอาจารย์คือคริสโสติปโลก็ได้นำนัยยะต่างๆที่เกี่ยวกับอริยบุคคลขั้นต้นนั่นคือความเป็นโสดาบันมาให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของความเป็นโสดาบันโสดาบันนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจให้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนคือการปฏิบัติของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยที่บอกว่าคุณนับถือพุทธศาสนาคุณนับถือคำสอนพระเจ้าคุณต้องการปฏิบัติให้เข้าถึงนี่มันถึงอะไรนะอะไรเป็นเครื่องมือวัดนะแล้วก็คำว่าถึงนี่มันเป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำกันเนี่ยนั่งสมาธิฟังธรรมะเนี่ยคุณต้องมีความหวังหมายความว่าคุณต้องตั้งเป้านะว่าคุณจะไปถึงที่ไหนนะในที่นี้พระพุทธเจ้าให้มีเป้าหมายอยู่ที่นิพพานนะนิพพานนี่คือเป้าหมายแล้วก่อนการที่เราจะถึงเป้าหมายเนี่ยก็จะมีหลักสำคัญนะในที่นี้ก็คือหมายถึงหลักกิโลเมตรนั่นแหละอย่างเช่นว่าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณต้องผ่านสระบุรีก่อนนะเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปทางลำปางนะแล้วคุณถึงจะถึงเชียงใหม่ได้ก่อนจะถึงสระบุรีคุณก็ต้องผ่านอยุธยาก่อนนะเพราะฉะนั้นอยุธยาเนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรแรกที่เรามั่นใจว่าโอเคเราไปทางนี้เราน่าจะถึงเชียงใหม่ได้จากนั้นเราก็ค่อยไปถึงสระบุรีนะนี่ก็จะเป็นหลักกิโลเมตรที่2แล้วก็ไปถึงลำปางนะแล้วก็ค่อยไปถึงเชียงใหม่หลักกิโลเมตรเหล่านี้แหละนะเป็นการที่เราจะให้มั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วซึ่งในกรณีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงทางนะที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมในทางนี้เป็นทางสายเดียวทางสายเอกเลยแล้วก็มีองค์ประกอบอยู่8อย่างซึ่งถ้าเราอยู่บนทางนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะต้องมีหลักกิโลเมตรที่สำคัญอยู่นั่นคือความเป็นโสดาบันนะโสดาบันเนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่สำคัญที่หลักหนึ่งที่เป็นการแสดงถึงความเป็นอริยบุคคลคือการปฏิบัติของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลในที่นี้ก็คือบุคคลอันประเสริฐนะเขาวัดที่อะไรล่ะก็วัดที่ความที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะมีจำนวนชาติในการเกิดลดน้อยลงก็คือมีความทุกข์ลดน้อยลงนั่นเองความทุกข์ของคนที่ประเสริฐแบบนี้นะก็วัดกันได้ที่ว่าจำนวนชาติที่ต้องมาเกิดก็หมายความว่าถ้ายังมีจำนวนชาติมาเกิดอยู่เนี่ยมากอยู่จนกระทั่งนับไม่ได้คุณยังมีความทุกข์อยู่มากแต่ถ้าคุณสามารถจำกัดจำนวนชาติที่เกิดได้นะเหลืออยู่แค่7ชาติเนี่ยความทุกข์คุณจะลดน้อยลงมากนะซึ่งในเรื่องนี้เราจึงมาพูดคุยเรื่องของความเป็นโสดาบันจริงๆเรื่องความเป็นโสดาบันนี้เราจะพูดกันอีกหลายๆตอนอยู่ในเบื้องต้นก็จะทำความเข้าใจแค่ว่าโสดาบันเนี่ยคืออะไรก่อนนะโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดถึงแล้วซึ่งกระแสในกระแสในที่นี้คือกระแสอะไรก็คือกระแสแห่งนิพพานคือผู้ตกถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งนิพพานมีความตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะคือตอนนี้ยังไม่ถึงต้องไปอีกนานเท่าไหร่ก็อีกไม่เกิน7ชาติ นะพูดถึงกระแสในที่นี้นะก็จะใช้คำว่าโสดาบันนะพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงโสตาปัตติยังคะ4คือองค์ประกอบนะ4อย่างที่จะทำให้คุณนั้นถึงความเป็นโสดาบันนะซึ่งถ้าใครมีแล้วใน4อย่างนี้ก็สามารถพยากรณ์ตัวเองได้เลยตรวจสอบตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ว่าเออเธอได้โสดาบันแล้วนะหรือเธอยังไม่ได้เธอยังอีกไกลอยู่นะโอ้ยเราถ้ามีคุณธรรม4อย่างนี้นั่นคือโสตาปัตติยังคะ4เนี่ยก็จะชื่อว่าเป็นโสดาบันละธรรม4อย่างนี้คืออะไรนะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไปกับท่านพระอานนท์แล้วก็ภิกษุทั้งหลายด้วยในตอนนั้นก็ใกล้ๆกับจะปรินิพพานแล้วก็ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์ความเป็นอรหัตผลโสดาปัตติผลอะไรต่างๆเอาไว้ซึ่งคงมีความคิดอย่างนี้ว่าคือในตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยพระองค์เท่านั้นจะเป็นผู้พยากรณ์ว่าใครได้อะไรจะไม่มีใครพยากรณ์เลยสารีบุตรก็จะไม่พยากรณ์ว่าคนนี้ได้โสดาบันแล้วนะโมคคัลลานะก็จะไม่พยากรณ์ว่าคนนี้ได้อรหันต์แล้วนะไม่เคยมีใครพยากรณ์อะไรเลยในช่วงสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะเขาบอกเขาอยากจะตรัสรู้ว่าตัวเองบรรลุขั้นไหนไปถามพระสารีบุตรสารีบุตรไล่ไปถามพระพุทธเจ้านะก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่พยากรณ์ว่าใครเป็นอะไรอานนท์ได้โสดาบันแล้วอานนท์ยังไม่ได้อรหัตผลสารีบุตรบรรลุอรหัตผลแล้วคำพวกนี้ได้รับการยืนยันโดยสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมองค์เดียวเท่านั้นนะองค์อื่นไม่ได้ทำเลยนะเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานแล้วจึงให้หลักเกณฑ์เอาไว้ว่าใครพยากรณ์ใครจะสามารถพยากรณ์ตัวเองเนี่ยก็ให้ทำอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้ก็พูดถึงการพยากรณ์ตัวเองนะคำว่าพยากรณ์เนี่ยหมายถึงตรวจสอบตัวเองนะประกาศออกมาตอบคำถามออกมาได้ว่าเธอเป็นหรือยังนะถ้าเธอดูหลักการอย่างนี้เข้ากับฉันเป็นแล้วอย่างนี้เองในหลักเกณฑ์นี้นะมีอยู่4อย่างเรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4นะอย่างแรกเนี่ยก็คือถึงความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยหมายความว่าอะไรพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อนะยาว16ศอกฝังลงไปในดินเนี่ยลึก8ศอกแล้วก็ถ้าตอนมีลมเหนือใต้ออกตกพัดมาเนี่ยเสาหินนี้จะไม่สั่นไหวไม่สั่นสะท้านไม่สั่นละรัวไปได้เลยเพราะความที่มันมีรากลึกแล้วก็ฝังไว้อย่างดีเหมือนกันคำว่ามีความหยั่งลงมั่นไม่สัตว์ไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้านะต้องมีความศรัทธาที่มั่นใจอย่างนี้นะเหมือนเสาระเนียดในพระพุทธเจ้าว่าพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้พร้อมได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาอันนี้ฟังบทอิติปิโสบทพุทธคุณตรงนี้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสแสดงว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างเหตุมาก่อนให้มีความศรัทธานะอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในเหตุนี้นะในเหตุต่างๆที่ได้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจึงสมบูรณ์ด้วยความรู้และข้อปฏิบัติให้ถึงความรู้นะเราก็ยังเป็นผู้ไปดีแล้วผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคนฝึกคนควรฝึกได้มีความสามารถต่างๆนานาก็เพราะเหตุที่สร้างมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ให้เรามีศรัทธาตรงนี้นะให้ดูเหตุที่พระพุทธเจ้าทำมาอย่างไรที่เล่าอยู่ในเรื่องของพุทธประวัติทำความเพียรอย่างไรบ้างทำจิตอย่างไรบ้างทรงจิตไว้อย่างไรนะเราก็ตรัสรู้ที่ไหนพวกนี้เราต้องมีศรัทธาตรงนี้นะในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือมีความมั่นใจในความเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถรู้ธรรมขึ้นก่อนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้นะประการที่2ในเรื่องของโสตาปัตติยังคะ4นั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสอนที่สามารถปฏิบัติแล้วเห็นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คำสอนของใครๆทั่วๆไปนะต้องเป็นคำสอนของผู้ที่ไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีกิเลสธรรมดาด้วยนะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสที่ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองนะเพราะอะไรเพราะความแตกต่างกันมันคนละชั้น ถ้าเราบอกว่าพระสารีบุตรประกาศพระธรรมคือบัญญัติธรรมะได้ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระสารีบุตรหรือว่าสาวกองค์อื่นๆเนี่ยบัญญัติสิ่งที่ยังไม่เคยได้บัญญัติขึ้นนะพระองค์บัญญัติเองหมดแล้วสาวกองค์อื่นๆทําอะไรที่เป็นพระอรหันต์ตามมาในภายหลังเนี่ยก็ช่วยหมุนธรรมจักรเท่านั้นเองแต่ธรรมจักรเวลาที่เราจะหมุนครั้งแรกให้ไปได้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นองค์เดียวทําได้ถ้าเราเคยเข็นรถยนต์นะใครที่เคยรถเสียจอดตายอยู่กลางถนนแล้วจะเข็นเนี่ยเวลาเข็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงมากต้องหลายๆคนช่วยกันเข็นพอมันเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยค่อยเบาลงแรงที่จะเข็นให้มันไปต่อได้เนี่ยมันจะเบาลงกว่าการเข็นครั้งแรกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันเหมือนกันเลยคนที่จะมาเข็นธรรมะธรรมจักรให้หมุนไปได้คนแรกเนี่ยโอ้โหต้องมีพลังมากพลังมากจริงๆพอเข็นให้ไปได้แล้วหมุนไปได้แล้วเนี่ยสาวกต่างๆมาช่วยเข็นให้ไปเนี่ยได้ไม่ต้องใช้แรงมากเท่ากับที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาครั้งแรกเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำสอนที่เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นของคนอื่นไม่ได้จะไม่เป็นธรรมะแล้วก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาไหนถ้าทำได้ผลทันทีแล้วก็สมัยไหนก็ได้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาไม่เสื่อมไปตามเวลาและเวลาที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วรู้แล้วเนี่ยก็อยากให้คนอื่นเนี่ยมารู้ตามเราไปด้วยรู้ตามเราไปเราจะได้เป็นเครื่องยืนยันให้ได้ตัวเองแล้วการยืนยันตรงนี้เนี่ยคุณรู้เองเห็นเองนะอาตมาไม่สามารถที่จะควักสมาธิให้แต่ละคนละคนได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถเปิดอกเธอแล้วก็จูนปรับจูนตรงนี้ตรงนี้เราก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเธอต้องรู้เองเห็นเองปฏิบัติเองได้เองส่วนข้อที่3คือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือคนที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาอย่างดีแล้วถ้าเราดูบทสังฆคุณตรงนี้เนี่ยก็คือคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราที่เมื่อปฏิบัติดีแล้วเนี่ยปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติสมควรเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติอย่างดีแล้วเนี่ยคุณสามารถพ้นทุกข์ได้คนนั้นหนาหยาบหยาบมาปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้คุณต้องมีความมั่นใจตรงนี้นะมั่นใจว่ามันมีคนที่เมื่อก่อนยังไม่ดีเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติดีแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้คุณต้องมั่นใจตรงนี้ไงว่ามันมีนะคนแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็ต้องคลอดมาจากท้องแม่เก่งๆรวยๆหน้าตาดีๆสวยๆหล่อๆแล้วคุณถึงจะมาปฏิบัติได้มันไม่ใช่อย่างนั้นคือคุณเลือกทำเอาเองได้ว่าดูอย่างพระองคุลิมานเมื่อก่อนเป็นโจรฆาตกร999ศพนะก็ยังปฏิบัติดีได้นะพอมาทำดีแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาคิดว่าโอ้ยฉันคงไม่ได้เป็นหรอกอริยสาวกในปัจจุบันนี้คุณไม่ได้แน่เพราะว่าคนที่จะมาคิดว่าคนดีๆเนี่ยมันไม่มีหรอกสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ถูกแต่คนดีๆก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งความดีได้รับการสร้างเอาไว้เหตุแห่งความดีนั้นคืออะไรก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรไงปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแต่ว่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งในเรื่องของการทำยังไงก็ทำตัวเองได้นะทำจากที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้บางคนนะหยาบหยาบไม่รู้เรื่องอะไรสวดมนต์ก็ยังไม่ได้ทำสมาธิก็ยังไม่เป็นแต่ถ้าเธอมั่นใจว่าไอ้คนแบบเรานี่มันก็มีเหมือนกันที่เขาทำดีขึ้นมาได้แล้วเขาก็เป็นอริยบุคคลให้เธอมั่นใจอย่างนี้ในส่วนข้อที่4นะเป็นผู้ที่มีศีลศีลแบบไหนไม่ใช่ศีลธรรมดาทั่วไปนะศีลคือความเป็นปกตินะความเป็นปกติในชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าในที่นี้ก็คือเป็นอริยบุคคลขึ้นไปพระอริยบุคคลก็มีความพอใจในศีลอะไรเป็นอย่างต่ำที่สุดคุณอย่างน้อยคุณต้องมีความปกติ5อย่างนั่นคือมีความตั้งใจไว้ในการไม่ฆ่าเป็นปกติมีความตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ลักทรัพย์อยู่เป็นปกติตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ประพฤติผิดในกามอยู่เป็นปกติตั้งใจไว้ในการที่จะไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกอยู่เป็นปกติตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยู่เป็นปกติฟังให้ดีคำว่าปกติในที่นี้คือศีลศีลคือข้อปกติถ้าเรามีปกติอย่างนี้ตั้งใจไว้อย่างนี้น นะชื่อว่าคุณมีศีลแล้วก็เป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหมายความว่าไงไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหมายความว่าอย่างฆาตกรที่ฆ่าคนหรือว่าเอาแค่ลักทรัพย์ก็ได้คุณลักทรัพย์แล้วก็คุณถูกจับเข้าคุกในระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ตั้งใจไว้ที่จะขโมยแต่ของยังไม่หายนะคือของยังไม่หายแต่ตัวเองตั้งใจไว้ที่จะขโมยอยู่ตลอดเวลาเห็นปากกาก็จะหยิบเห็นของคนคุกด้วยกันก็จะเอาถ้าผู้คุมเผลอนิดหน่อยผ้าปูเตียงมันยังขโมยเลยพวกนี้ซึ่งหมายความว่าคุณตั้งใจไว้ในการที่จะขโมยอยู่เป็นปกติถ้าตั้งใจไว้ในการที่จะขโมยอยู่เป็นปกติก็แสดงว่าคุณไม่มีปกติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนมีความไม่ปกติเกิดขึ้นนะนี่ก็คือแบบขาดไปเลยนะขาดละไม่มีศีลละแต่ถ้าเปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่สองคนที่แบบทำความดีอยู่เป็นปกตินะฉันตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ลักทรัพย์อยู่เป็นปกตินะหรือว่าตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ฆ่าอยู่เป็นปกตินะก็แสดงว่ามีความปกติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนละอย่างน้อยก็สองข้อใช่ไหมพอเราตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าอยู่เป็นปกติปรากฏว่าเราไปเห็นความจำเป็นอย่างหนึ่งต้องฆ่าปลวกก็จึงฆ่าปลวกเห็นยุงมากัดเราเรานั่งสมาธิอยู่ก็ตียุงอุ้ยตีไปแล้วนะด้วยความประมาทเผลอเรอแสดงว่าคุณฆ่าสัตว์เนี่ยไม่เป็นปกติตั้งใจไว้ที่จะฆ่าเขาเนี่ยเกิดความไม่ปกตินี้ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนั่นก็แสดงว่าไม่ปกติละแสดงว่าความปกติของคุณก็ด่างไปพร้อยไปนะนี่คือลักษณะที่สองของคนที่ตั้งใจไว้ในการที่จะไม่ฆ่าเป็นปกติแล้วปรากฏว่าทำผิดปกติของตัวเองก็มีความด่างมีความพร้อยเกิดขึ้นนะนี่คือกรณีที่สองกรณีของคนแรกนี่ก็คือว่าขาดไปเลยนะทะลุไปแล้วไม่มีอยู่เลยแต่ทั้งสองอย่างก็คือความผิดปกตินะที่เกิดขึ้นเป็นประจำอันนี้ในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนะหรือเกิดขึ้นบ้างซึ่งในความปกติตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเป็นอิสระจากตัณหาแล้วก็ไม่ถูกลุกคลำด้วยทิฏฐิหมายความว่าไงตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นการที่ไม่ได้ทำไปด้วยความอยากแต่ฉันทำไปด้วยความที่ว่าฉันต้องการเป็นคนดีต้องการโชว์คนอื่นต้องการที่จะให้คนอื่นเขายกย่องนะทำด้วยความอยากอย่างนี้ความอยากในที่นี้ก็คือความอยากที่เป็นไปเพื่อการพบใหม่เป็นไปด้วยอำนาจของความเพลินเป็นไปเพื่อกามเป็นไปเพื่อความมีความเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังปฏิบัติศีลในชนิดที่ว่าต้องการได้ชื่อเสียงต้องการให้คนยกย่องเราต้องการให้คนอื่นรักเราพวกนี้เนี่ยนะก็ยังถูกตัณหาครอบงำอยู่แล้วก็เป็นอิสระจากทิฏฐิหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อที่จะอดทนข่มท่านบางคนเนี่ยมีศีลใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จแต่ว่าทำไปเนี่ยเพื่อที่จะให้คิดว่าฉันนี่ดีกว่าเธอฉันนี่เหนือกว่าเธอแล้วก็ไปด่าคนอื่นว่าเธอไม่มีศีลนะเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็แสดงว่ายังมีทิฏฐิรูปคลำอยู่แล้วก็ไม่ได้แต่แต่เป็นศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจพอคุณมีความไม่ร้อนใจแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบใจพออิ่มเอิบใจแล้วก็จะมีความสุขนะจิตของคนที่มีความสุขเนี่ยก็เป็นการวัดระดับของสมาธินะเราต้องเข้าใจว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธินะศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่ ความร้อนใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความปกติอย่างนี้เธอให้สบายใจได้นะอย่าไปรักษาศีลด้วยความที่ด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เพื่อความเป็นสมาธิหรือว่าเพื่อการที่จะยกตนข่มท่านนะ4อย่างนี้ก็จะเรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4นะคือองค์ประกอบของคนที่จะเป็นโสดาบันได้นะหรือว่าคนที่เป็นโสดาบันแล้วก็จะมีเกณฑ์ในการวัด4อย่างนี้คือตรงนี้เราบอกตัวเองแล้วได้เลยนะว่าอย่างเวลาที่คุณมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยบางคนไปพึ่งศาลพระภูมิไปถือผีนึกถึงผีแต่ตัวเองนี่ก็ไปวัดด้วยนะบอกว่าตัวเองมีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พอถูกเป็นมะเร็งขั้น4หรือว่าเงินหายหรือว่าญาติตายนั่นกลับไปถือผีนะไปหาคนทรงเจ้าเข้าทรงหาหมอดูว่าจะทำยังไงแก้ไงแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้าคุณไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมจริง นะพอถูกความทุกข์ถูกต้องนิดๆหน่อยๆกลัวนะไปพึ่งสิ่งอื่นอันนี้ไม่ถูกนะหรือว่าถูกความทุกข์เกิดขึ้นนะมาทดสอบนิดๆหน่อยๆนะคุณก็หันเหไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไปหาสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปพึ่งเครื่องรางของขลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งแสดงว่าคุณไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้าจริงไม่มั่นใจว่าไอ้คนที่เขาพ้นทุกข์เนี่ยมีจริงๆไม่มั่นใจในคำสอนว่าเรื่องเชื่อเรื่องผลของกรรมจริงไม่มั่นใจว่าบุคคลที่ทำดีแล้วจะได้ดีจริงนะคือไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนั้นยังหวั่นไหวคลอนแคลนอยู่แสดงว่าไอ้เสาที่มันปักลงไปเนี่ยมันไม่ถึง8ศอกหรอกอาจจะแค่ครึ่งศอกนะพอมีคนมาสะกิดนี่เดี๋ยวก็ล้มตึงเลยแล้วคุณแสดงว่าคุณไม่มั่นใจจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างพูดถึงลมพายุนะเหนือใต้ออกตกลมพายุพัดมาอย่างแรงกล้าเนี่ยเสานี้ก็ยังมั่นคงอยู่ได้ไม่สั่นไหวไม่สั่นสะท้านไม่สั่นละรัวได้เลยเพราะว่ามันฝังไว้ลึกอย่างดีถามว่าศรัทธาที่คุณมีมันลึกแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนอันนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดของเราได้อันนี้คือโสตาปัตติยังคสีคุณสมบัติคุณสมบัติ4อย่างในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยังได้เปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยของต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกโน้มไปทางทิศตะวันออกกิ่งอะไรต่างๆก็โน้มไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ลำต้นมันก็เอียงไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เอ็นไปด้วยทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเขาตัดมันตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้นไม้นี้ก็จะต้องล้มไปทางทิศตะวันออกแน่นอนเหมือนกันคนที่มีคุณสมบัติ4อย่างนี้นั่นคือโสตาปัตติยังคสีเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะต้องมุ่งหน้าไปสู่นิพพานแน่นอนเพราะความที่จิตของเขาเนี่ยโน้มไปในนิพพานแล้วเพราะว่าคนที่ปฏิบัติ4อย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเขายังมีทิฏฐิที่ถูกต้องนะมีความเห็นดีนะไม่ใช่ว่ารักษาศีลเอ่ยนับถือพระพุทธเจ้าเอ่ยนะเพื่อแค่ว่าจะโชว์คนอื่นหรือเพื่อที่จะยกตนข่มคนอื่นนี่ก็ยังไม่ถูกต้องแต่ถ้าเธอมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมีความมั่นใจมีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลชนิดที่ว่าเป็นอิสระจากทิฏฐิไม่ถูกตัณหาครอบงำเอาไว้และเรื่องนี้ก็ได้ตรัสกับพระสารีบุตรเหมือนกันนะว่าคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แหละเรียกว่าสามารถพูดได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเข้าถึงกระแสแล้วมีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้ได้ทีนี้อีกนัยยะหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้กับคฤหบดีท่านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของศีลนั่นคือถ้าเธอพ้นจากภัยเวร5ประการเนี่ยภัยเวร5ประการคือเรื่องของกรรมผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการผิดศีลนะเราก็หลีกเลี่ยงได้พ้นแล้วนั่นแสดงว่าคุณจะไม่ไปตกนรกล่ะแล้วก็ยังมีศีลนั่นคือศีลกับการที่พ้นจากภัยเวร5ประการเนี่ยจะเป็นตัวที่เรามั่นใจได้เลยว่าเราจะหลุดออกจากนรกนะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังจะมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้พูดถึงความมีอริยญาณธรรมอริยญาณธรรมเนี่ยคือธรรมะที่ประเสริฐที่ทำให้เห็นตามจริงนั่นคืออริยญาณธรรมคืออะไรก็คือคุณเห็นตามจริงในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเหตุผลในที่นี้คืออะไรนั่นคือความที่มันอาศัยกันและเกิดขึ้นสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนั้นต้องมีก่อนสิ่งนี้จะดับได้สิ่งนั้นต้องดับได้ก่อนนั่นคือความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งนี้นะเช่นอะไรบ้างเอาที่ฉันมีความรู้สึกนี่ก็เพราะฉันมีสัมผัสที่ฉันยังสุขยังทุกข์อยู่นี่เพราะว่าจิตของฉันเข้าไปมีสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆนี่แค่นี้เราก็ชื่อว่าเข้าใจธรรมะของความเป็นเหตุเป็นผลละฉันจะดับความสุขความทุกข์ของฉันตรงนี้ไปได้นะฉันก็จะต้องดับเหตุในที่นี้ก็คือความที่จิตของเราเข้าไปสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆนะตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะอาศัยเหตุผลตรงนี้ก็คือความเป็นผู้ที่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องรู้หมดทุกอย่างขอแค่คู่เดียวเท่านั้นเองที่คุณรู้คุณเข้าใจในจิตเลยนะคุณเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลว่าโอ้คนแก่นะคนตายนะมันอายุเท่าไหร่มันก็แก่ได้ตายได้โอ้เข้าใจละแค่นี้เองหรือว่าเราเข้าใจว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานะเข้าใจตรงนี้ก็เรียกว่าเข้าใจอริยญาณธรรมเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ที่เธอเข้าใจตรงนี้น นะแล้วมีโสดาปัตติยังคะ4ด้วยนะคุณจะพยากรณ์ตัวเองเลยก็ได้นะว่าเราเป็นโสดาบันละมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่ยิ่งแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะคนที่มีความเห็นอย่างนี้เนี่ยมีทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นโสดาบันนี่คือเขาเรียกว่าผลในที่จะเกิดขึ้นของความเป็นโสดาบัน4อย่างโสตปัฏฐานขั้น4อีกนัยยะหนึ่งก็คืออริยะญาญาธรรมแต่ท่านฟังที่อาจจะฟังแล้วงงๆว่าไอ้คำพวกนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยให้นึกถึงความเป็นธรรมชาติในชีวิตของเราเท่านั้นเองคือคุณเชื่ออะไรโดยที่มีเหตุผลแต่ถ้าเราเชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุไม่มีก็เรียกว่าเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดเหตุดับผลดับเนี่ยมันไม่มีเหตุผลน่ะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเพราะนั้นจะเหตุจะผลจะมีได้คุณต้องมีเหตุอย่างถูกต้องแค่นั้นเองนั่นหลักการมีง่ายๆแค่นี้แล้วก็โสตาปัฏฐานขั้น4นี่ก็เป็นหลักการที่เราดูได้นะว่าใครเป็นคนมีศีลใครเป็นคนมีความศรัทธาในพุทธธรรมสงฆ์นะ4อย่างนี้รวมกันนะคุณสบายละเป็นโสดาบันละแล้วพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสถึงความเห็นที่ถูกต้องนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นอย่างถูกต้องเห็นในเรื่องอะไรนะมารู้จักเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอร้ายกาศอุบายเครื่องนำออกนะของขันธ์ทั้ง5ของอินทรีย์ทั้ง6นั่นในเรื่องของขันธ์ทั้ง5อินทรีย์ทั้ง6ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าในกายในใจเราคือคุณไม่ใช่ว่าไปติดยึดในข้อดีของเขาอย่างเดียวอย่างอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยแม้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้คุณรู้แต่รู้จักแต่คุณประโยชน์ของมันใช่ไหมแต่ถ้าคุณเห็นโทษด้วยเห็นอุบายในการออกไปจากโทษของมันด้วยเห็นว่ามันคืออะไรด้วยรู้จักตัวมันเองอันเนี้ยถึงจะถูกต้องนะจึงจะเรียกว่าเป็นโสดาบันได้นะไม่หลงระเริงไปในสิ่งที่มีแต่คุณอย่างเดียวเห็นว่ามีแต่คุณไม่ใช่มันทุกอย่างมีโทษด้วยเหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณเห็นโทษด้วยเห็นอุบายในการนำออกด้วยอันนี้ชื่อว่าเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนะพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้โสดาบันในเรื่องของอินทรีย์นะแล้วก็ขันธ์ทั้ง5เนี่ยคิดว่าจะมาอธิบายทำความเข้าใจในวาระต่อๆไปซึ่งก็คงจะเป็นวันจันทร์หน้าจะมาอธิบายเรื่องของอินทรีย์ทั้ง6กับขันธ์ทั้ง5ให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะในนัยยะนี้ของความเป็นโสดาบันรายการธรรมารับรุณก็ในวันศุกร์กับวันพฤหัสนี้ก็จะมาคู่กันนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเป็นธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์เราก็จะมีการขยายความซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาศัยจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่ของสมณะนะในการที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งถ้าผู้ฟังลองฟังดูเถอะคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าแต่ยังไงก็ยังเป็นคำของพระพุทธเจ้านะให้ฟังดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจอาตมาก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้อย่างสมบูรณ์ก็แล้วกันแล้วก็พบกับรายการธรรมรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเจริญพร